O'zbekiston Tojikiston fuqarolarini o'z hududiga vizasiz kirita boshladi, lekin u yerda bo'lish shartlari o'zgarishsiz qoldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 14 martdagi qaroriga binoan mamlakat chegarachilari bugungi kundan boshlab Tojikiston fuqarolarini vizasiz 30 kun muddatga davlat hududiga kirita boshladi. Bundan qo'shni davlat hududiga borish uchun faqat xorijga chiqish pasporti bo'lishi kerak. Shu bilan birga O'zbekiston hududida Tojikiston fuqarolarining bo'lish shartlari o'zgarmadi. Avvalgidek O'zbekistonga kelgan tojiklar 3 ish kuni ichida mahalliy ichki ishlar organlarida ro'yxatdan o'tishga majburlar. Agar Tojikiston fuqarosining O'zbekistonda qarindoshi bo'lsa, u qarindoshining yashash manzilida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Bunda 5 Amerika Qo'shma Shtati dollari miqdorida boj to'lanadi. Agar Tojikistonlik fuqaro sayyoh sifatida O'zbekistonga tashrif buyurgan bo'lsa, u mehmonxonadagi yashash manzili bo'yicha ro'yxatga olinadi. Ayni paytda u yuqorida ko'rsatilgan bojni to'lashi kerak. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.